Yle Puhe, Politiikkaradio.
Kuka osaisi kiteyttää, mikä on kulttuurin merkitys? Ja erityisesti, mikä merkitys suomalaisella kulttuurilla on tässä ja nyt? Ja ylipäätään, mikä on suomalaista kulttuuria keskellä digitalisaation myllerrystä, joka yhtäältä tekee maailmasta pienen kylän ja toisaalta eriyttää ja kasvauttaa kaiken karvaisia kuplia? Uskokaa tai älkää, hyvät kuulijat, mutta näitä kysymyksiä pohditaan tänään Suomen eduskuntaa myöten. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja tervetuloa Politiikkaradioon kansanedustajat Pauli Kiuru ja Pia Viitanen.
Kiitos.
Kiitos.
Pauli siis kokoomuksesta ja Pia SDP:stä. Te olette ensimmäiset allekirjoittajat keskustelualoitteessa, jossa vaaditaan eduskuntaa keskustelemaan suomalaisen kulttuurin merkityksestä tässä ja nyt keskellä muuttuvaa maailmaa. Ja teidän lisäksi tervetuloa Politiikkaradion entinen kulttuuriduunari Mikko Alatalo.
Ei ihan entinen, kyllä mä edelleen teen kulttuurityötä, eli levyä teen ja musiikkia. Mutta kiitoksia ja mukava, että tuo Pauli teki tämän aloitteen myös kulttuurista keskustelemisesta eduskunnassa.
Niin, sekä parlamentaarikko että entinen ja nykyinen kulttuuriduunari.
Kyllä.
Joo, sinäkin haluat, että eduskunta keskustelee kulttuurin merkityksestä. Ja tässä nyt on sellainen tilanne, että Mikkohan on musiikkimies ja Pauli ex-huippu-urheilija ja politiikassahan kulttuuri ja urheilu ovat usein napit vastakkain ainakin silloin, jos kilpaillaan samoista määrärahoista. Mutta nyt siis sulla yhteistyötä teette tässä näin vielä yli puoluerajojen, niinkö?
Näin on.
Kyllä. Joo, et en mä näe mitään isoa ristiriitaa tässä.
Kaikki ovat ihmisen viihtymiseksi.
Joo, okei, mutta siis suuri kulttuuridebatti tänään eduskunnassa edessä. Suurta sote-debattia käydään jatkuvasti julkisuudessa. Otetaan pari puheenvuoroa liittyen Jan Vapaavuoren Helsingin pormestarin maakunta sote-kommentteihin. Hallituksessa on nimittäin syntynyt todella erikoinen tilanne, kun valtiovarainministeripuolueen puheenjohtaja Petteri Orpo vetoaa blogissaan syvästi sote-uudistuksen puolesta. Ja täsmälleen samaan aikaan puolueen helsinkiläinen pormestari Jan Vapaavuori povaa omassa blogissaan, että maakuntauudistus kaatuu kevään aikana, eikä maakuntavaaleja koskaan järjestetä. Ja tämä Vapaavuoren pointtihan on se, että maakuntauudistusta ei synny, johtuu siitä, että se sisältää liian suuren intressiristiriidan. Useampikin hallituspuolueen edustaja joutuu tuskailemaan, äänestääkö ryhmäkuri syistä keväällä eduskunnassa sote- ja maakuntauudistusta päätettäessä oman kaupunkinsa selkeän edun vastaisesti. Niin, hyvät vierat, ja aloitetaan nyt siis Paulista ensin, koska hän on kokoomuspuolueen kansanedustaja, niin kuinka vakava tämä Vapaavuoren pointti on? Joudutteko te eduskunnassa todella äänestämään oman kotikuntanne kautta kotikaupunkinne etujen vastaisesti, ja se puolestaan tulisi sitten kaatamaan tämän uudistuksen, kuten Vapaavuori povaa? Pauli Kiuri.
Niin, se, että Vapaavuori ottaa kantaa, niin on tietysti merkittävä signaali. Tietysti hän puhuu Helsingin kaupungin mandaatilla ja pormestarin roolissa, että siinä mielessä ymmärrettävää. Kokoomuksen eduskuntaryhmässä tehdään sitten tietysti omat päätökset. Nythän tilanne on vielä se, että esitystä ei ole vielä ihan sisälläkään, että tässä otetaan jo vähän niin kuin etunojaa siihen, että mitä mahdollisesti on tulossa.
Mm-hmm. Siis tarkoitatko ryhmäkuripäätöstä?
Tarkoitan sitä, että siis valinnanvapauslaki ei ole vielä sisällä, se on tulossa tällä viikolla. Siihen nyt on aika vahvasti otettu jo kantaa siihen, että mitä mieltä siitä ollaan tietämättä, mitä siellä itse asiassa on sisällä, miten sitä on korjattu.
No nyt kun olet kokoomusryhmän jäsen, niin miten itse olet tulkinut näitä puheita? Siellä on jo useita ryhmän jäseniä, jotka ovat ilmoittaneet, että he vähintäänkin skeptisesti suhtautuvat tähän malliin, vaikkakaan sitä vielä eduskuntakäsittelyä ei ole tehty. Ja yksi edustaja muun muassa todennut, että hän tulee äänestämään sitä vastaan, ellei se oleellisesti muutu, ja hän epäilee, että se oleellisesti muuttuisi.
No se on ihan terve ilmiö, että suhtautuu varauksellisesti. Tämä on niin iso uudistus, että siellä muuttuu monia asioita. Toisaalta sitten tietysti voidaan sanoa, että tällä hetkellä meillä on 180 toimia, siellä on kuntia ja kuntayhtymiä ynnä muita, jatkossa on 18. Ja sekin on sitten varmaa, että kun näin isoa uudistusta tehdään, niin kaikki yksityiskohdat eivät ole heti lopullisessa muodossa. Aivan varmasti joudutaan tekemään tarkennuksia sen jälkeen sitten, kun toimeenpano on edennyt. Että kerralla ei tule valmista, mutta valmista pitää jossain vaiheessa tulla. Jos sitä ei nyt tehdä, niin me aloitetaan sitten seuraavalla vaalikaudella taas alusta. Ja tätä on nyt 4 hallitusta yrittänyt.
Eli sinä tuet tätä uudistusta?
Kyllä, mä lähden siitä, että tämä viedään nyt loppuun.
No Pia.
No tietenkin me sosiaalidemokraatteina oppositiosta käsin katsellaan hämmästyneenä tätä tilannetta, mutta tietenkin toivo antaa se, että koska me ollaan suhtauduttu hyvin kriittisesti tähän hallituksen niin sote-malliin kuin sitten tähän suunnitelmiin sote-maku-maakunta-uudistuksesta, niin tietenkin voisi ajatella niin, että josko tässä olisi vielä toivoa siitä, että tällaisenään nämä uudistukset eivät myöskään etenisi. Tässähän on tämmöinen valtava markkinaehtoistamisen malli syntymässä tämän soten puolella. Ja jos kokoomuksessa nyt löytyy näitä henkilöitä, jotka alkaa epäilemään sitä, mitä mekin ollaan epäilty koko ajan, että sen sijaan, että parantaisi ihmisten terveyttä ja kustannuksia hillittäisi käykin toisinpäin, eli terveyden epätasa-arvo kasvaa, kustannukset kasvaa, niin silloin on syytä kyllä viheltää pilliin. Mutta tietenkin me ollaan oppositiopuolue, katsotaan kokoomuksen tilannetta ja ollaan kyllä pistetty merkille se, että siellä entistä useampi ajattelija ottaa hyvin kriittistä kantaa koko tälle kokonaisuudelle.
No niin, siis eli demareiden kritiikki on kokonaisvaltaista sote-maakuntauudistuskritiikkiä, mutta oletteko te sitä mieltä, että tämä maakuntamalli, jota kokoomuksen sisältä voimakkaasti kritisoidaan, niin että se on kaupunkien etujen vastainen? Miten Pia sinä kaupunkipäättäjänä
no, käytännössä tietenkin ymmärrän varsin hyvin Vapaavuoren huolta ja meillähän kun Tampereelta tulen, niin myös pormestarimme Lauri Lyly on tätä huolta monesta syystä ja ymmärrettävästi ymmärtänyt. Että kyllä mä näen, että tässä omat riskinsä on, mutta se mikä tässä mun mielestä se poliittisessa tilanteessa kaikista hurin juttu on se, että näähän alusta asti niin kuin tietynlaisella lehmän kaupalla kytkettiin siten yhteen, että kokoomus sai haluamansa markkinaehtoisen kilpailumallin sinne soten puolelle ja keskusta sai haluamansa maakuntamalli ja kaikki tietävät, että näin kävi ja silloin tietenkin tämä lopputulos ei voi olla muuta kuin aika surkean näköinen tällä hetkellä.
No Mikko, mitä tälle uudistukselle nyt käy eduskunnassa? Kaatuuko se, kuten Vapaavuori tuossa povaa siis? Hallituksen enemmistöhän on niukka, sieltä ei tarvitse kuin muutaman edustajan livetä äänestyksessä, niin se on siinä sitten.
Näin on tosiaan, mutta kyllä minä toivon, että tämä sote-uudistus saadaan eteenpäin. Tätä on niin monta hallituskautta yritetty ja suitsisin kyllä myös näitä markkinavoimiakin siinä mielessä, että saadaan tasa-arvoinen sosiaali- ja terveysjärjestelmä. Mitä tulee maakuntauudistukseen, niin eihän tuolla Ruotsissakaan niin Göteborgilla tai Tukholmalla tai Malmöllä ole mitään hätää, vaikka siellä on demarien rakentamana ollut maakuntauudistus jo kymmeniä vuosia. Mä ymmärrän sen huolen suurten kaupunkien osalta tämän elinkeinotoiminnan osalta, että siellä pitää olla tiettyä vapautta heillä toimia itsekseen, mutta kyllä maakuntana mennään ja täytyy muistaa, että paljon sitä byrokratiaa, mihin Paulikin viittasi, myös elyjen toiminta ja muuta siirtyy yhden katon alle nyt, että itse asiassa se yksinkertaistuu jollain tavalla myös tämä järjestelmä. Kaikki nämä kuntayhtymät ja muut poistuvat, että tässä on paljon tärkeitä asioita, jotka täytyy toteuttaa ja kyllä mä uskon jotenkin, että tämä saadaan eteenpäin, mutta tämä on hyvin kriittinen tämä aikataulu, että pystytäänkö syksyllä maakuntavaalit järjestämään. Että toivottavasti kaikki menee suunnitelmien mukaan. Nythän oli Kuntaliitosta otettu kantaa sitä, että jos ne siirrettäisikin eduskuntavaaliyhteyteen, mutta siis täytyisi muistaa se, että tätä tulevat maakuntavaltuustot sitten rakentaa tätä uutta järjestelmää.
Niin, tämä oli mun mielestä merkittävä, että Mikko sanoit noin, koska kyllä tässä pitäisi myös tämän kaltaisia järjenseikkoja miettiä. Oli hyvä, että otit kantaa niin suuntaan asiassa.
Niin, no en tiedä, se riippuu nyt miten tämä etenee tämä prosessi, mutta totta kai siis se, että ei se 4 kuukautta siinä asiassa mitään tee, että onko meillä tammikuun alussa maakuntavaltuutetut vai onko ne vasta sitten kesällä, niin minusta se ei ole tästä. Tätä on niin monta vuotta, vuosikymmeniä rakennettu, että pääasia, että saadaan tämä toimintaan. Ja mitä mä olen ymmärtänyt, kyllähän SDP:lläkin on ollut ymmärrystä siis maakuntahallintoa kohtaan, että siinä saataisiin yhdistettyä monet myös viralliset toiminnot siinä maakuntaliiton alle.
No mitä mieltä olet, Mikko, siitä, että syntyisikö tuossa semmoinen epäedullinen kilpailutilanne maakuntien ja kaupunkien eli kuntien kesken?
Tulevaisuudessa kaupungit tulevat olemaan kuitenkin aika vahvassa roolissa maakuntavaltuustoissa. Esimerkiksi valtuutettujahan tulee isoista kaupungista todella paljon. On päinvastoin melkein toisinpäin, että miten pienistä kunnista saadaan edustajia maakuntavaltuustoon, kun niin pieniä kuntia. Voi olla, että tulee kuntaliitoksiakin tämän takia. Eli kyllä mä uskon, että isot kaupungit kyllä pitää huolen myös edustaan tässä maakuntavaltuustossa. Mutta se, että tärkeää mun mielestä olisi mennä kuitenkin kokonaisuutena, että maakunnat olisi se kokonaisuus, niin kuin Euroopassakin on provinsseja.
Kolmas pointtihan oli Vapaavuorella se, että tämä on ajankäytöllisesti itse asiassa hänen mielestänsä mahdoton malli, kun tulee 3 vahvaa hallinnon tasoa, joilla väkisinkin istuu sitten samoja poliitikkoja. Intressiristiriidat kasvavat, ajankäytölliset haasteet kasvavat. Malli olisi ikään kuin tehoton ja liian byrokraattinen, itse asiassa monin osin mahdoton toteuttaa.
No sitä on Euroopassa aika paljon, mutta siitä voidaan tietysti keskustella, että pitääkö kansanedustajia olla myös valtuutettuja ja maakuntavaltuutettuja. Se on sitten oma keskustelu sinänsä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kuten hyvät kuulijat tiedätte, sotesta piisaa. Puhetta olisi sitä piisannut nytkin enemmän, mutta meillä on vieläkin isompia asioita tässä lähetyksessä, nimittäin kulttuuri. Kulttuurin merkitys ja sen kiteyttäminen. Eduskunnassa on tänään tosissaan keskustelualoite kulttuurin merkityksestä. Pauli Kiuru, sinä olet tämän keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ja pohjustat tämän debatin eduskunnassa tänään. Sanoit tuossa ennen lähetystä, että tämä pohjustuspuhe, jonka olet tehnyt, niin se oli vaikein puhe, minkä olet kirjoittanut.
Pitää paikkansa, joo. Tammikuussa käytiin jo pari päivää siihen ja olin kyllä lukemaani tyytymätön siinä vaiheessa ja monen kertaan on sen kirjoittanut uudestaan. Ongelma on ehkä siinä, että kulttuuri on niin laaja käsite. Itse asiassa kaikki inhimillinen toiminta on kulttuuri ja lajitkin on kulttuuri ja tapakulttuuri ja esittävä taide, mitä Mikko tässä esittää, teatterit, urheilu. Ihan tekijänoikeudet, mitä tässä äsken puhuttiin, että se on tosi laaja kenttä ja ongelma tietysti se, että miten 10-15 minuutin puheeseen sitten saa ne kulmat esille, mitä haluaa saada esille.
No, tässä on nyt pelikenttä vapaana. Mikä on kulttuurin merkitys? Ja tietysti vielä se suomalaisen kulttuurin merkitys tässä nykyisessä digitalisaation ajassa, joka kuten tiedetään, niin sehän tekee tästä maailmasta toisaalta tällaisen pienen kylän, yhdistää etäisiä kolkkia toisiinsa, etäisiä kulttuureita toisiinsa, mutta toisaalta sitten se myös eriyttää. Se tekee näitä tällaisia omanlaisiansa alakulttuureita synnyttää ja näitä niin sanottuja kuplia. Niin kulttuurin merkitys tässä ja nyt.
No kyllä mä näen niin, että kulttuurilla kautta historian on ollut ihmiskunnalle valtava merkitys ja tulee olemaan jatkossakin. Varmasti uusia muotoja se saa digitaalisen toimintaympäristön myötä. Varmasti entisestään tämä suomalainen kulttuuriperinne, Suomi, sauna ja sisu, siinähän se meidän kulttuurihistoria on, niin tavallaan säilyy ja siitä tulee vaalia ja kulttuuri on eräänlainen tapa löytää se kansallinen identiteetti, mutta sitten kun puhutaan niin kuin taiteesta ja kulttuurista ja kaiken kaikkiaan sen merkitystä tämänkin päivän maailmassa, niin täytyy nähdä, että taiteella kulttuurilla on valtava itseisarvo. Taiteen kulttuurin merkitys myös henkisen hyvinvoinnin vahvistajana, ihan fyysisen terveyden vahvistajana ja tänä päivänä mitä suurin merkitys myös tällaisen elinvoiman, kasvun ja työllisyyden kannalta, niin mä näen tällä todella isoa jatkuvasti kasvavaa merkitystä niin kuin monesta näkökulmasta ja siksi se aihe, josta tänään puhutaan eduskunnassa, se on tosi mieleistä, että siitä puhutaan ja se on todella hevosen kokoinen aihe ja niin sen pitää ollakin.
No Mikko, entinen ja nykyinen kulttuuriduunari, mitä niin näet kulttuurin merkityksen?
No kulttuurihan on hyvin lähellä agrikulttuuria, eli siellä on tämä vain hengenviljelyä ja tietysti Juisen kanssa puhuttiin joskus siitä, että suomalainen kulttuuri on suomen kieli. Ja olet aivan oikeassa siinä, että kun meillä on nyt nämä kansainväliset toimijat, on YouTubet ja on Spotify ja monet muut, niin tämä suomalainen kulttuuri, se on tärkeää, että se säilyy suomenkielisenä kulttuurina tai ruotsinkielisenä kulttuurina joka tapauksessa. Mutta ylipäänsä tämä hyvinvointipolitiikka on myös, mihin Pia viittasi, niin sehän on nyt taitekohdassa. On huomattu, että kulttuurilla on valtava myös ennaltaehkäisevä merkitys ihmisten mielenterveyden ja fyysisen terveyden kannalta. Ja siinä mielessä me näemme erittäin tärkeänä sen, että kulttuuri edistää terveyttä ja pitää ihmisiä virkeänä. Ajatellaan meidän suurta senioriväestöä tulevaisuudessa ja nyt jo, kuinka paljon he käyttävät kulttuuria. Että kyllä se on niin kuin tärkeä. Ja se, että se on myös jo koko maassa saatavilla. Ja mitä tulee taas sitten kulttuurityöntekijänä, voi sanoa sen, että ajatellaan niin kuin rahallistakin pointtia, niin se on melkein 5% EU-alueella tämä kulttuurin niin kuin kansantaloudellinen merkitys. Että se on aika valtava. Mutta tietysti tämä digitalisaatio, josta voidaan kohta puhua, niin se on muuttanut tätä tilannetta aika paljon. Esimerkiksi musiikin ja elokuvien osalta, että ollaan siirrytty tuonne nettimaailmaan ja monilla taiteilijoilla tällä hetkellä on taloudellisesti vaikeata, koska tekijänoikeustulot ovat pienentyneet radikaalisti.
Tätä nykyään puhutaan niin sanotusti luovasta taloudesta. Se on sellainen asia, että missä se raja menee kulttuuritoiminnan tai luovan talouden välillä. Onko sellaista rajaa ja miten te niin kuin eduskuntapäättäjinä tämän näette?
No mä sanoisin, että sitä rajaa ei kannata kauhean tiukkaa edes vetää. Että esimerkiksi tämä Aalto-yliopiston esimerkki Tampere 3, missä Tampereen yliopisto, ammattikorkeakoulu ja tekninen yliopisto yhdistetään, niin ne on juuri sen tyyppisiä hankkeita, joissa nämä rajat pyritään ylittämään. Eli talous, kulttuuri, ne ei ole niin kuin toisilleen vieraita. Itse asiassa Euroopassa niin talous ja luovat alat taitaa olla kolmanneksi suurin bruttokansantuotteen tuottaja ja työllisyyden tuottaja. Ja se, että mikä on kulttuurin merkitys, niin se voi ajatella myös käänteisesti, että jos kunnassa esimerkiksi ei olisi kulttuuria, niin mitä jäisi jäljelle? Jäisi ainoastaan hallinto. No, ehkä voidaan sanoa, että jäisi jäljelle hallintokulttuuri, mutta se ei ehkä sitten kansalaisia ja kuntalaisia pelkästään tyydytä.
Niin, siis tosissaan tänään puhutte siis eduskunnassa tästä kulttuurin merkityksestä, mutta miksi tämä keskustelualoite on tehty? Mikä se varsinainen pointti tässä keskustelualoitteessa on?
Niin, se lähti liikkeelle itse asiassa lokakuussa täysistunto keskustelusta. Ja en muista, mikä oli silloin teema, mutta jotenkin spontaanisti siinä vaiheessa sanoin, että tämä on niin tärkeä aihe ja tuntuu edustajakollegoita kiinnostavan, että tästä pitäisi tehdä ajankohtaiskeskustelu. Ja siihen sitten moni sanoi, niin kuin Mikko ja Pia, että hyvä idea, näin pitää tehdä. Ja näin me teimme.
No, Pia.
Mäkään en muista sitä alkuperäistä aihetta. Muistan erinomaisesti sen tilanteen, kun keskustelu laajeni. Mä taisin itse mainostaa SDP:n aloitetta maksuttomasta museokuukaudesta ja laajentaa jotain alkuperäistä keskusteluaihetta tämän kaltaisesti, jonka seurauksena rupesimme puhumaan museoista esimerkiksi, ja taidettiin Muumimuseo Tampereella sen merkitysmaihet, ja keskustelu laajeni ja laajeni, jolloin sitten Pauli sai tämän loistavan idean, että kyllä pitäisi ja kulttuuri ansaitsisi ihan oman ajankohtaiskeskustelunsa. Mutta jos saa vielä tuohon aikaisempaan sanoa sen verran, kun musta se kuvaa hyvin, että viime kaudella mulla oli suuri kunniatoimija hetki kulttuuriministerinä, niin silloin usein, kun perustelin sitä, että kulttuuri tarvii voimavaransa, kulttuuri tarvii määrärahansa, kulttuurista ei ole varaa leikata, niin usein kuvasin tilannetta niin, että kun ajatellaan, että kokonaisbudjetti on rantapallo, sen kokoinen, ja kulttuurin budjetti siitä on sellainen pingispallon kokoinen, niin kaikki ymmärtää, että vaikka koko pingispallo vedettäisiin pois, niin rantapallo ei siitä pelastuisi, vaan päinvastoin ilmat lähtisi. Niin mielestäni tämä kuvaa myös, paitsi että kulttuuriin kannattaa panostaa, siitä ei ole varaa leikata, mutta myös sen kulttuurin merkitystä, että se puhaltaa ikään kuin ilman ja elinvoiman siihen meidän yhteiskuntaan ja siihen antaa valtit sille, millä me pärjäämme nyt ja tulevaisuudessa. Ja siksi on tärkeää nähdä niin kuin monesta suunnasta kulttuurin merkitys, ja tämä luova talous ja sen mahdollisuudet on myös osa sitä.
Mikko.
Luovalla talolla on suuri tulevaisuus, mutta tässä on nyt tosiaan tapahtumassa niin valtava tämä digitalisaatiomuutos, että suuret pelurit voittavat tässä, suuret kansainväliset pelurit. Ja itse asiassa taiteilijoiden talouden asema on aika heikko Suomessa suhteessa muuhun luovaan talouteen. Siis sanotaan,
onko se heikentynyt, Mikko?
No, se on suhteessa se on heikentynyt, ja meillä on paljon freelance-taiteilijoita. Mullekin otetaan yhteyttä koko ajan, ja kun tein semmoisen luovan talouden raportin tuonne tulevaisuusvaliokunnalle, niin siinäkin yhteydessä sain paljon palautetta. Ja nythän on ehdotettu muun muassa tämmöisten taiteilija-allianssien perustamista ja ehkä jotain perustulojärjestelmätyyppistä, että tämmöiset freelance-taiteilijat selviäisivät. Ei meillä vanhoilla enää niin väliä, me ollaan jo eläketaiteilijoita, mutta nimenomaan nuorten kannalta, kun läheltä näen, kun omassakin perheessä on näitä nuoria taiteilijoita, että mitenkä heidän tulevaisuus, se on aika epävarma monilla. Ja myös leivän saanti tavallaan ja korvausten saanti, niin se on pienentynyt sillä tavalla, että jos ajatellaan esimerkiksi suoratoistojärjestelmiä, niin sieltä ei vaan tule isoja rahamääriä. Itse asiassa ne keskittyy ne rahat niille isoille tekijöille, niin semmoisille suosituille taiteilijoille. Ja sama koskee oikeastaan niin kuin elokuva-alakin, että siellä ihmiset odottaa ja jonottaa, että pääsisi jonain päivänä johonkin leffaan mukaan ja saisi vähän rahakin sieltä ja näin. Ja paljon niin kuin sitä luppoaikaa, ja jonain aikana pitäisi tehdä kuitenkin myös luovaa työtä, josta ei tule välittömästi rahaa. Eli tämä taiteilijoiden sosiaalinen asema, niin se on niin kuin aika heikko. Toki sitä on korjattu myös. Piakin muistaa, että meillä esimerkiksi luotiin tämä eläkejärjestelmäsysteemi, mikä on tutkijoille ja taiteilijoille. Se on itse asiassa tuolta maatalouden eläkejärjestelmän mallin mukaan tehty. Ja tämä on niin kuin suuri huolenaihe, että kuka sitten tekee niitä sisältöjä, jos ei ne sisällön tekijät saa rahaa. Yksi asia meidän lisään, että on meidän verotusjärjestelmä, että Ruotsissa esimerkiksi niin taiteilijat saavat tulouttaa tekijänoikeustulot omalle yritykselleen, jolloin se raha kiertää sitten videon tekijöille ja monille muille luovan alan tekijöille. Nyt meillä verottaja lohkaisee päätä sitten rahaa koska se lasketaan henkilökohtaisesti tuloksi.
Niin tässähän on siis käynyt monella tapaa niin tämän digitalisaation myötä, että nämä rakenteet, jotka on rakennettu tukemaan luovia aloja, taiteilijoita, kulttuuria, niin ovat monella tapaa murtuneet. Sinulla, Mikko, on henkilökohtaista kokemusta siitä, että mitä tapahtuu, kun Spotify alkaa pyörittää biisejä, niin kuinka paljon siitä sitten tekijänoikeuskorvauksia itse taiteilijalle rapsahtaa. Ja tämä on siinäkin mielessä mielenkiintoinen asia, että nämä isot suoratoistopalvelut, niin nehän eivät ole taloudellistikaan kovinkaan kannattavia. Pyörivät niin sanotusti kiikun kaakun, koska tämä on globaalia bisnestä ja se vaatii valtavat resurssit.
En minä vastusta Spotify tai Apple sinänsä, mutta se, että kun fyysisesti äänilevyjen myynti on pudonnut, CD-levyjen myynti on pudonnut, niin se on tarkoittanut myös tekijäoikeuksien pienenemistä. Ja viimeksi sain tuossa parin kaljakorin verran rahaa ja mua lohdutettiin, että se on vuodessa 8 kaljakoria. Mutta mä tarkoitan sitä, että nyt jopa maailmantähdetkin lähtivät kiertueelle tienaamaan rahaa kiertueelta, kun ei enää saada rahaa tästä levyjen myynnistä. Ja tämä on ollut aikamoinen katastrofi ja toivon, että jotenkin niin kuin tässä niin kuin selviydyttäisiin. Mutta mä en vastusta edistystä. Itsekin kun teen musiikkia, niin kyllä mä sen Spotifyhan laitan, koska se ei eksisteeraa, jos ei se ole siellä myös mukana.
Mikä se ratkaisu on tähän tilanteeseen? Miten taiteilijat voivat elää ja kulttuuri voi elää jatkossakin? Siis tämä on tätä rahakeskustelua.
No varmasti niin, että digitaalinen maailma aiheuttaa ihan omanlaisensa uudenlaisensa haasteet, jotka pitää niin kuin joka tilanteessa yleensä aina vaan suuremmalla ja suuremmalla areenalla pyrkiä ratkaisemaan, varsinkin jos tekijänoikeuskysymykset tulee EU-tasoa ja muuta, ja näin se vaan on. Mutta sitten on monia yksittäisiä asioita, mitä pystymme tekemään. Viime kaudella henkilökohtaisesti jäi lämpimästi sydämeen se, että onnistuimme tuplaamaan lainauskorvauksia. Tätä nyt ne on saatettu pohjoismaiselle tasolle, kirjaudellen kannalta olennainen. Hyvitysmaksujärjestelmä uudistettiin, sinne tuli 11 miljoonaa lisärahaa taiteilijoiden toimeentulon käytännössä. Ja monia tällaisia pystytään tekemään, mutta siitä huolimatta tämä kokonaisvaltainen ratkaisu taiteilijoiden toimeentulon on vielä tekemättä. Ja me joudumme kyllä kaikki pistämään nyt ja tulevaisuudessa omat päämme, viisaat päämme yhteen siitä, että miten tämä ratkaistaan, koska kyllä taide tarvii myös taiteilijoita ja taiteilijoiden tarvii elää. Mutta mä toivoisin, että me voitaisiin tässä jossain vaiheessa poiketa myös sellaiseen aiheeseen, mikä toisaalla myös sitten uhkaa taiteilijoiden toimeentuloa, nämä työllisyyskysymykset taiteilijoiden osalta. Meillä on traaginen esimerkki uhkaamassa vaikkapa Tampereella, kun valtionosuuksia uudistava työryhmä esittää käytännössä työväenteatterin alasajoa, mikä on täysin brutaalia ja törkeää ja lisäisi työttömyyttä. Ja sitä kautta päästään tähän, mistä aiemmin puhuttiin, mikä on taiteen ja kulttuurin merkitys taloudellisesti ja toiminnallisesti. Niin voi kuvitella, mikä heijastusvaikutus tällä olisi koko Tampereelle, Pirkanmaalle, koko valtakunnalle yleisesti kulttuuria kuihduttavana asiana. Ja tämä on valtavan iso kysymys ja tämän kaltaiset kysymykset on isoja. Me ei saata sulkea silmiä näiltä asioilta.
No siis Pia esitti tuossa aikaisemmin tämän rantapallo-pingispallo-vertauksen, kun kuvasi tätä valtiopanostuksia kulttuuriin. Ja tuo se mittaluokka suurin piirtein on siis. Opetus- ja kulttuuriministeriön budjettimomentti on suurin piirtein 6,7 miljardia ja siitä taide ja kulttuuri 463 miljoonaa. Onko tämä kohdillaan tämä rahoitus? Onko se kategorisesti aivan liian vähän? Ja jos on, niin onko sitä mahdollista kasvattaa? Me tiedämme kaikki, miten hankalaa tämä valtion budjetin justeeraaminen on.
Joo, no sehän on tietysti niin kuin vähän rahojen liikuttelua putkesta toiseen putkeen, ja se on sitä tasapainoilua politiikassa, mitä tehdään koko aika. Toinen puoli siinä opetusministeriön rahoissa on sitten urheilu ja liikunta. Siellä tulee sitten myös tietysti niin kuin taiteen puolella veikkausrahat ja budjettirahat, että täytyy toivoa, että kansa veikkaa ahkerasti. Sitten Pia viittasi näihin työllisyysasioihin, niin oikeastaan kaksi näkökulmaa. Valtiovarainvaliokunta kiinnitti huomiota lisäsrahoitusta niin kuin kulttuurin viennin kehittämiseen. Se on niin kuin tärkeää. Sitten kun Pia mainitsi tämän VOS-uudistuksen ja Tampereen työväen teatterin aseman, niin siinä kannattaa aina tämän suuntaisissa asioissa miettiä se, että mikä se kokonaisvaikutus. Että jos puhutaan esimerkiksi tässä tapauksessa 2 miljoonan euron vähennyksestä, niin sillä on vaikutusta myös freelance-taiteilijoille, sillä on vaikutusta koko kaupungin kulttuurielämälle ja houkuttelevuudelle, että se on melkoista tasapainottelua. Se, että jos me nyt sanotaan, että kategorisesti liian vähän, niin silloin olisi tietysti myös rehellistä sanoa, että mistä se raha sitten otetaan lisää, ja siihen ei ihan mielellään lähde sitten, tai en minä ainakaan pysty niin kuin suoraan sanoa, että tästä nyt sitten lisää.
Mikko?
Tämä valtionosuustoimikuntahan kyllä ehdotti lisää rahaa, mutta sitä rahaa ei ole olemassa tällä hetkellä.
Näin.
Mutta olen samaa mieltä kuin Pia, että tuo Tampereen työväentilttärin asema on erittäin tärkeä. Siis tässä pienessä maassa meidän on pakko niin kuin, kyllä tukea myös. Itse en ole stipenditaiteilija, mutta näin kansanedustajan roolissa puolustan sitä, että me tuetaan myös teattereita. Ja se on myös aluepoliittinen kysymys, mikä on meille keskustalaisille tietysti aina ollut tärkeä, että meillä olisi myös kansallinen näyttämö myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Et jos meillä on kansallisteatteri ja kansallisooppera ja svenska teatteri, niin kyllä meillä pitää olla yksi teatteri, jota tuetaan merkittävästi, niin myös tuolla Kehä Kolmosen pohjoispuolella. Ja Tampereen työväenteatterihan teki arvokasta työtä, erittäin hienoja yhteiskunnallisesti kantaa ottavia näytelmiä myös. Ja siellä käydään niin kuin ympäri Suomen, ne ei välttämättä ne ihmiset tuu tänne Helsinkiin teatteriin. Ja siinä mielessä tuen myös semmoisessa historiallisessa näkökulmassa sellaista konsensusta, että meillä on myös yksi iso työväenteatteri. Ja sen takia tuen kyllä tätä ajatusta, että työväenteatteri säilyttäisi asemansa tällaisena kansallisena näyttämänä ja ei leikata pois niitä rahoja, koska se heijastusvaikutus myös Tampereella on iso. Itsekin sukulaisten parissa on näitä näyttelijä-aloittelijoita, niin kyllä se on valtava merkitys tällä teatterilla koko Suomen kannalta.
No joo, tämä keskustelu siis, kulttuurikeskustelu on todella laaja. Sitä voisi vetää vaikka mihinkään suuntaan, mutta Mikko tuossa aikaisemmin totesi tästä Juisen kommentista, että se on se suomen kieli siellä taustalla, tämän suomalaisen kulttuurin taustalla on tämä suomen kieli.
Tai ruotsin.
Niin, tai ruotsin kieli. Mutta tämä lukutaito, niin sehän liittyy aivan oleellisesti tähän keskusteluun kulttuurin merkityksestä, ja näiden nuorten diginatiivien lukutaidosta on saatu viime aikoina hälyttäviä tietoja. Joidenkin tutkimusten mukaan nuorilla digilaitteiden tämmöinen niin sanottu viihdekäyttö on erittäin hyvin hallussa, mutta tämä varsinainen lukutaito, eli se, kuinka hyvin ymmärtää luettua, osaa käsitellä, analysoida luettua tietoa, vetää sitä johtopäätöksiä, asettaa tietoa oikeaan kontekstiin ynnä muuta, niin se tökkii, itse asiassa heikkenee. Ja eduskunnassakin puhutaan lämpimiä tästä näistä digitaalisista oppimisympäristöistä ja muusta vastaamasta, mutta kuinka hyvin tämä koko ikään kuin digitalisaation dynamiikka ja sen suhde sitten itse asiassa näihin syviin kulttuurisiin merkityksiin niin on teillä tiedossa?
No kyllä se on hyvin tiedossa, just tuossa talousarvio ja valtiovarainvaliokunnan mietintöä luin ja erinomaisia lausuntoja siellä. Siis tämä lukutaito on niin kuin tosi tärkeä juttu ja mä mielelläni nostan nuorten lisäksi toisen näkökulman. Meillä on ikääntyvää väestöä, josta 250 000 ei ole ikinä käynyt netissä. Noin 2 miljoonaa kansalaista, jotka tarvitsee apua digilaitteiden käyttöön. Jos ei ole digilukutaitoa, niin silloin jää aivan valtavasta kulttuurin tarjonnasta sivuun. Siellä on lehdet, TV-ohjelmat, arkistot, kaikki Ylen arkistot, mitä esimerkiksi on. Voi mennä lukemaan vaikka Kansallisarkiston sotapäiväkirjoja, mistä katsoin esimerkiksi isäni viimeiset vaiheet sodan aikana. Se on aivan ääretön se maailma, mitä sieltä löytyy. Jos tätä digitaitoa ei ole, niin menettää kyllä todella paljon. Ja tässä mä toivoisin, että seuraavassa hallitusohjelmassa saataisiin tämmöinen kärkihanke, jossa kansalaisopistot, kansanopistot, vapaa sivistystyö voisi erillisrahoituksella lähteä ikääntyvälle väestölle tätä digiosaamista viemään eteenpäin.
Pia.
Siis mä kannatan kaikkia mahdollisuuksia, millä toisaalta parannetaan tasa-arvoa siten, että ikääntyvä väki pääsee osalliseksi digimaailman taitoihin ja kaikki, kellä siihen tällä hetkellä mahdollisuutta ei ole esimerkiksi sen kautta, että niitä koneita ja vempeleitä ei kaikilla ole ihan samalla rahapussilla mahdollista hankkia kotiin. Ja toisaalta kannatan kaikkia mahdollisia keinoja, millä suomalaisten lasten ihan perinteistä lukutaitoa voitaisiin parantaa ja pitää yllä, koska se on ollut se meidän kilpailuvaltti, millä me ollaan maailmassa pärjätty Suomen osaavimmat lapset lukutaidoltaan. Ja nyt tämä alkaa olemaan tosi huolestuttavia merkkejä ilmassa. Ja musta oli hirveän hieno esimerkiksi tutustua Suomen kirjastoseuran asiantuntijalausuntoon, jonka he antoivat siis meille eduskuntaan, jossa he korostivat näitä asioita, kiinnittivät huomiota kirjastojen määrään. Kirjastojen määrä laskee koko ajan. Ja samaan aikaan tunnustetaan esimerkiksi kirjastoille ajateltu erityistehtävä tällaisena digimaailman tulkkina, mutta missään ei näy vastaavia voimavaroja kirjastoille, jotta ne voisivat tätä tärkeää tehtävää toteuttaa. Tässä on yksi pointti, kirjastojen merkitys, mihin meidän täytyy isosti keskittyä.
Mikko.
Varmasti kirjastot ja myös kansalaisopistot voivat tehdä ja tekevätkin sitä työtä, että koulutetaan senioriväestöä myös tähän digimaailmaan. Mutta se ei poista sitä, että pitää myös lukea normaaliakin kirjoja. Ja tässä on myös tämmöinen kahtia jakautuminen valitettavasti nuorison osalta tapahtumassa, että korkeammin koulutettujen perheen lapset, niin heillä on yleensä joku harrastus. 95% heillä on harrastus. Mutta sitten taas välttämättä ne, jotka on vain ihan peruskoulutuksen käynyt peruskoulun, niin ei ole harrastuksia niin paljon. Harrastaminen myös aika hintavaa. Tässä on vaara se, että tulee tämmöinen kahtia jakautunut nuoriso, joka sitten osa siitä nuorista syrjäytyy ja ne eivät myöskään lue sitten mitään ja katsotaan vain lyhyitä viestejä sitten kännykästä ja tässä on iso ongelma ja se koskee niin kuin koko kansakuntaa ihan yhtä hyvin maaseudulla kuin kaupungeissakin.
No siis väität Mikko, että yhteiskunta on luokkakehityksen tiellä, jos nuorten lukutaito tästä vielä jatkaa rapautumista.
Kyllä, sillä on iso merkitys sille, että me ollaan sitä sukupolvea, jotka on tuota maaseudulta tai työväestöstä päästy kouluttautumaan, mutta silloin tämä säätykierto vähenee. Silloin seurataan sitä vanhempien esimerkkiä. Sitten meillä on kolmannessa sukupolvessa esimerkiksi työttömiä ja syrjäytyneitä ihmisiä. Ja se on iso aikapommi. Siihen meillä ei ole varaa. Ja kulttuurilla ja opetuksella on tähän iso merkitys.
Valitettavasti tämä keskustelu oli tässä. Olisin hyvin mielelläni jatkanut sitä vielä teidän kanssanne pitkäänkin. Aihe on valloittava, mutta te saatte jatkaa sitä eduskunnassa tänään. Ei muuta kuin antoisaa kulttuuridebattia eduskunnan päähän. Tärkeä aihe.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.